Nɔvi nyaselawo, nye gato ɖom mia nɔvi kple miabe subɔla Revena kpɔ. Ame yi le mɔ gbɔ be yeakpɔ ŋkekea ƒe mawunya na mi. Ene ta nya mawunya be let your deed talk. Let your deed talk. Na be wò nuwɔna naƒo nu tso ame yi nènye ŋu. Wò nɔnɔme, wò nuwɔna, wò gbenɔnɔ neƒo nu tso ame yi nènye ŋu. Amen. Let your deed talk. Ata ŋugblɔ be ame yi ƒomevi yenye gake menye mama yi nènye o. Amen. Ate ŋu agblɔ na amewo be ame yi yenye gake wò nuwɔna, wò gbenɔnɔ ye ɖe gafia ame yi tɔgbi tututu nènye. Let your deed talk. Nɔnɔme ya fia ne la ye kpɔ ge amewo la gblɔ be yenye teƒe ame ya ame yi wònye. Menye eyi ke wɔ ne ŋutɔ ne ŋkem. Gbɔgblɔ na amewo be evangelist yenye lo, pastor yenye lo, ame ya le yenye loa, menye ye ŋu ƒo ge o. Wɔ gbenɔnɔ, wò nuwɔna ne ɖe ame tututɔgbi nènye ne ɖi nɔ kɔ fia. Ne míekpɔ dɔwɔwɔ ta ne kpikpiwoetɔ gblɔ be ke esi wokpɔ Petro kple Yohanes ƒe dzideƒo eye wose bena ame masrɔ̃nu kple ame manya nuwo wonye la woƒe mo wɔ yaa eye wodze siwo hã bena wo kple Yesu wonɔ anyi. Amen. Ke esi wokpɔ Petro kple Yohanes ƒe dzideƒo eye wose bena ame masrɔ̃nuwo kple ame manyanuwo wonye la woƒe mo wɔ yaa eye wodze siwo hã bena woawo kple Yesu wonɔ anyi. Let your deed talk. Biblia be wokpɔ Petro kple Yohanes wobe nuƒoƒo kple wobe nuwɔnawo kple dzideƒo kaka ɖe dzi yi ke le wo si na aƒetɔ ta la, amewo be mo wɔ yaa. Elabena ameawo wosubɔ agbalẽnyalawo kple gatɔwo megamegãwo ko ata nɔ gbe nenema. Susu yi te ameawo ƒe mo wɔ yaa yi nye be wonye be ame yawo womenye ame aɖeke wonye o. Womede suku o. Biblia be womenye agbalẽ. Gake amewo ƒom abe gbalẽnyalawo ene. Woƒom abe ame yiwo ke tso aƒe ŋutɔŋutɔ ɖe me ene. Woƒom abe ame yiwo ke ko hehe adudu aɖe ene. Ye wobe mo wɔ yaa. Ke wova ɖo ŋkuwo dzi be ame yawoa, wo kpakple Yesua wonɔ anyi. Nu ya ko fia me le be Yesu ƒe nɔnɔme nanɔ mia me. Yesu Kristo ƒe nɔnɔme nanɔ mia me. Amewo, womenye ame aɖeke o, womede suku o, womenye gbalẽ o, womede afi aɖeke kpɔ o. Gake wonye be wo kpakple Yesu nɔ anyi ta la, woƒe nuwɔnawo katã ɖi fia be wozu ame tɔxɛ aɖewo ne mawo. Eya ta ŋdi ya nɔvi nyasela, meku nya yiwo ŋkuwo meɖom be nenye be mie tru jime, mie kwo yesu a edo gare le ngona mi. Edo gare le ngona mi gake mie me geru mie si jeme mi ya wu. Amen. Mie me gede mie si jeme mi ya wu. Paul agbe na Korintho to, abe mi tru mie abe nonoma. Tu mia bata masusu ye ye wo woma. Akwa non non ma ya le mia si aba amanyanya. Ike mia da jojo ma ike mia jodwa. Ma sore ma wupo non non wo wojo. Yata na mia da si ba mia kuye suko. Ala ba mia wudo. La mia ruki nchi na ma wu. Amen. Do ta vide ke iki blava vo de glo nyare aglo ba aye o va amma bana fo blibo ra ka o fufu la hamam lam aye o fien amma ha gade aye bana antiochia o yo un so la o la ye banto ba kristo to La Antiochia fima dia for the kablibo apostolo ba madodo unu hagbo Bibla bo fi nwa mo o fi nwa ma o unu hamagbo Antiochia tola mpura ama unvoye un toglo ama ya wo Kristo to wi wunye. Manya ma wunto, nko Kristo to fia oje gomachu. Manya ma wunto wi blaba Kristo to manyalo. Nya kosa to manyalo. Nya Kristo to manyalo. Aw. Uba mwona, mfufu agbenono. Uba zonlima. Uba mwona, may ujalaba Kristo wa ato wi wunye. Novi anya sala anya kpakpriwa mia tanda jesia da fiana na ma. Ba Kristo ato wi mia nya. Tu mia fe mfufu no no ma agbe no no. Nwa na ma ko mia dia ko fie duko ba Kristo ato wi ya wa. Antaga nya wogba. La Antiochia, let your deeds talk. Mia feng benono na fung. Bibla ba umasina kari dara afyang tau. Akari chije wunona. Bene wokokbumi. Ayata Kristo toa kadi mienya. Akadi we mienya. Na hika ya. Yesu ntoba nyenya hika mapa kakali. Ame ika jayu nye mama gavivichi mazogo. Amen. Non vinya sela nolonto. Nkati tutu srona le. Enana soma. Ajiba wunto na kuhun wada afwa degba. Aba ma ye nyalo. Ya imala bobu yu. Ya evangelist nya. Ya mawa me nya. Nanya evangelist. Ye nanya mawa me. Wogbonono ye de gafia Yesu Kristo blobana micho ba kutetcha o mi akoje shewe alaba magaruwa va ogbo ba foto foto de manye wo nkoje mi wo yile wa ya gbono ba mi jo lagbonya mi ng majo majo wala o alaba nyamanya mi nyasala nyayo nu dunsa o nanya be Yesu Kristo menono. Mia fa benono ne funchum mian. Ba mo na tu mia fa benono ma jesi mi ba mo itogbu mi nya. Edu to revu na po. E nomba nya 024-140-5533. Apeto akpe. Akpe kumagadanu. De woman veve klo mblanyi popota. Yirare wonya jilo. Ba wonya ne dagbala mo. Yesu Kristu mianela pankoma. Bye bye.